Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Sodexo Benefity. Do dnešního dílu jsem si pozvala Pavla Vrtíšku. Pavel je spoluzakladatelem firmy Visto, která se zabývá využitím umělé inteligence v HR. Společně si povídáme o věcech, jako je job architektura, co to je, proč je to důležité, proč bychom to měli chtít, i když mám třeba malou firmu, jakým způsobem to můžu využít v kompenzacích a benefitech, jak mi umělá inteligence může psát popisy pozic a revidovat mzdy, respektive pomáhat nastavovat transparentní odměňování, tak jak to po mně bude chtít už brzo směrnice Evropské unie. Poslouchejte s chladnou hlavou. Ahoj Pavle, děkuji, že jsi přišel k nám do podcastu Po hrstech a vítej.
Ahoj Zuzko, já moc děkuji za pozvání.
Pavle, pojď se nám na začátek představit, řekni nám, kdo jsi a co děláš.
Tak moje hlavní specializace už od dob brzkého studia tak je vlastně v datové analytice. Je to vývoj softwaru, je to automatizace a oblast reportingu. A tyhle témata bych řekl, že se prolínají tak nějak celou mojí kariérou, ať už z dob, kdy jsem na začátku řadu let pracoval v korporátu, tak i později, když jsem se osamostatnil a vlastně jsem založil svoje podnikání. A řekl bych, že takovej zásadní kariérní zlom nastal zhruba 5 let zpátky, kdy jsem na několika projektech vlastně po sobě spolupracoval s bývalým kolegou Alešem, se kterým jsme později teda založili společný podnik a dneska podnikáme jako partneři, kdy on vlastně se celý život věnoval oblasti HR, která do té doby pro mě byla spíše okrajová. A společně jsme zjistili, že vlastně ten průnik dat a tý HR expertízy tak je v podstatě velmi zajímavý. Začali jsme se věnovat oblasti compensation and benefits, což je taková ta analytická část HR, nejsou to kultury, není to recruiting, není to learning development, i když ten tam trošičku v některých aspektech spadá. A společně vlastně děláme tady tu analytickou část HR, kde se věnujeme konzultingu a dneska hodně i vývoj nástrojů právě pro tady tu oblast.
My si spolu dneska budeme povídat o umělé inteligenci v HR a s AI, neboli s umělé inteligence, se za poslední rok stal takový buzzword. A v HR už ho využíváme, myslím si, že poměrně rychle jsme na to naskočili. A myslím si, že spousta z nás už ho použilo v psaní inzerátů, v dávání dohromady nějakých popisů pracovních neboli JDs, a v reportech, pokud to teda citlivost dat dovolí, protože že jo, tam je i to téma, jak ty data, kam to vlastně jde, nejde, co se nemůže využívat. Na co se dá ale umělá inteligence efektivně využívat podle tebe?
Mm-hmm. Já si myslím, že ty jsi popsala spousta těch základních oblastí a i pro nás tohle jsou hlavní oblasti, ve kterých dneska využíváme generativní modely AI. Samozřejmě těch oblastí využití je celá řada. Když bych zmínil pár dalších, které třeba nezazněly, tak je to vůbec třeba pomoc při nastavování KPI pro jednotlivé pozice. Může to být v podstatě oblast nastavování nějakých development plánů, napojení právě na oblast learning and development, kdy třeba z katalogu kurzů nebo nějakých rozvojových možností lze párovat i s využitím vlastně umělé inteligence doporučení kurzy pro jednotlivé pozice nebo potažmo pro jednotlivé zaměstnance. Takže nabízí se celá řada možností, jak vlastně tohodle všeho využít. Já si myslím, že je dobrý začít od těch základů a opravdu začít od toho třeba si popisovat jednotlivé pozice, připravovat si různý materiály v kontextu job architektury a tak dále. V tomhle si myslím, že zásadní roli hraje jeden takový, řekl bych, neduch, když se používá ten generativní model v takových těch jednotlivých promptech. A to je určitá nekonzistence, že pokud to používáte nahodile, že si vezmete jednu pozici a napíšete, aby vám vytvořil třeba ten model popis pozice, tak on ten výstup vlastně vypadá velmi lákavě, velmi dobře, ale v momentě, kdybyste to začali replikovat a snažili se to používat pro vytvoření si popisu pro celou firmu, tak zjistíte, že najednou každá pozice je popsaná trošku jinak, nejsou tam takový ty potřební zákonitosti třeba mezi senioritou na těch pozicích a to je věc, která, když se z toho vytratí, tak vlastně trošku jakoby celý to cvičení pozbývá smysl. Takže tam my vlastně jdeme tou cestou, že navazujeme práci s AI na job architekturu a snažíme se tu konzistenci v tom zachovat, tak aby jsme právě pomocí určitýho metodického přístupu dokázali využít sílu toho modelu, ale zároveň zachovali určitou strukturovanost, určitou konzistenci napříč celou firmou.
Ty říkáš job architektura, co to je?
Tak job architektura je pojem, který asi dneska tady budu skloňovat častěji, protože pro nás, řekl bych, že je to takový základní stavební kámen ve všech projektech, které děláme. Já bych to možná vymezil vůči organizační architektuře, kterou asi většina lidí zná, je jim naprosto zřejmá.
Takže nějaká organizační struktura, promiň, že ti do toho vstupuju.
Tak naopak já to chci vymezit vůči tomu, že zatímco organizační struktura tak v podstatě rozděluje společnost na určitá oddělení, divize, týmy, tak vlastně vnáší strukturu a pořádek, řekněme, do toho světa vlastně jednotlivých organizačních jednotek a pomáhá potom ty organizační jednotky určitým způsobem vlastně rozvíjet. Nastavujete vlastně třeba na týmy budgeting, vyhodnocují se určité metriky, nastavují se cíle a dělá se vlastně celkový reporting na úrovni tady těch jednotlivých útvarů. Když bychom si vzali tu job architekturu, tak v podstatě se dá říct, že je to podobné cvičení, ale jdete vlastně s úrovní pozic a zaměstnanců. To znamená, je to určitá kategorizace pozic, která umožňuje vníst pořádek a zase srozumitelnost do toho, jaké pozice máte ve firmě, v čem se odlišují. Většinou pracujeme s několika úrovněmi té kategorizace. Jedna z nich je ta funkční kategorizace, to asi je relativně zřejmý každému. Budeme rozdělovat pozice podle toho, jestli se věnuje třeba marketingu, nebo se věnuje programování, nebo se věnuje například nějaké analytice. Jiná kategorizace, která jde vlastně v opačném směru, tak je třeba vertikální, která v podstatě rozděluje pozice podle seniorit, tak zase, aby dokázala zohlednit, která ta pozice vyžaduje třeba více předchozí zkušeností, nějakou větší komplexitu z hlediska vzdělávání a tak dále. A pak jsou kategorizace určitého třeba kariérního typu, kde v podstatě nám to pomáhá oddělit třeba manažerské pozice, specialistické, nějaké podpůrné a tak dále. Čili jsou to určité vrstvy, do kterých můžeme rozdělit ty pozice a podobně jako s těma organizačníma jednotkama potom vlastně je hodně jednodušší ty zaměstnance v těch pozicích rozvíjet, protože máme jasně kategorizováno, co která ta pozice znamená, jak spolu třeba jednotlivé funkční skupiny souvisí, nebo naopak v čem jsou odlišní.
Když mluvíš o rozvoji zaměstnanců, to znamená, že ta umělá inteligence je potom schopná přiřadit mi k tomu zaměstnanci na základě toho, kde v těch různých pohledech v job architektuře patří nějaký jako rozvojový program. Rozumím tomu dobře?
Dá se říct, že ano. Asi bych neřekl, že to udělá sama umělá inteligence, i když určitě by dala dobrý návrh, ale zase bych se odrazil od té job architektury, že pokud si vlastně ve firmě, ať už HR nebo vedení vlastně vytvoří a opravdu s ní začne pracovat na týdenní bázi, tak potom je schopný vlastně velmi koncepčně sledovat, jaké možnosti jednotlivým zaměstnancům se v té firmě nabízí, protože rozumí tomu, že když někdo dneska dělá datovou analytiku a chtěl by se nějak kariérně posouvat, tak vlastně vidí rovnou, jaké pozice v té firmě vlastně pokračují v té kariérní dráze datové analýzy, nebo například, že tam jsou nějaké podobné jiné funkční skupiny, které třeba vyžadují velmi podobný kompetenční profil a pro toho zaměstnance vlastně není velká kariérní změna třeba přeskočit do jiné funkční větve, využít to, co už vlastně zná, umí a aplikovat to v podstatě na jinou funkční oblast. Takže to už jsou potom principy, jak se opřít o tu architekturu a jakým způsobem vlastně se pohybovat na nějakém pomyslném kariérním žebříčku.
Jakou možnost má do tohohle toho vstoupit ten sám zaměstnanec a ten manažer? Jo, já si dokážu představit, že vlastně z té job architektury je mi navrhnutý určitý rozvoj, určitý vzdělávání, ale já sám cítím, že to chci třeba nějak jinak, nebo můj manažer ví, že mám problém s time managementem. Jo, jak s tímhle? Mm-hmm.
Určitě je potřeba říct, že vlastně všechno, co se opírá o tu architekturu, tak jsou spíš, je to určitá systematizace, jsou to určitá doporučení, nicméně není to dogma, nebo aspoň by nemělo být. To znamená, my pomáháme s tím, aby jsme do té firmy vnesly nějakou strukturu a pořádek, ale samozřejmě existují výjimky, nikdy není nic vytesáno do kamene a je to spíš určitá návodnost pro toho zaměstnance, aby se v těch pozicích a vůbec v celém tom organizačním spektru dokázal zorientovat sám a třeba si sám dokázal hledat některé informace a třeba ten celoorganizační kontext. Na druhou stranu od toho tam je ten manažer, aby tyhle věci posoudil, aby dokázal toho zaměstnance tím nějak províst a v podstatě i on se o tu architekturu může opřít, ale zároveň se jí nemusí nikdy striktně držet a může se třeba po dohodě s tím zaměstnancem vydat úplně někam jinam.
Hele, proč je tohle to všechno vlastně důležitý? Proč bych to ve firmě měla mít?
Tak ono, já bych asi řekl, že ta důležitost se liší podle toho, o kom se budeme bavit, protože ta architektura vlastně nepomáhá jenom, řekněme, zaměstnanci, ale pomáhá různými způsoby, například HR a vedení organizace, jiným způsobem třeba manažerské vrstvě a jiným způsobem tomu vlastně koncovému zaměstnanci, na kterýho samozřejmě má taky dopad. Takže pokud bych to takhle rozdělil a šel postupně, tak v podstatě, když to vezmeme z pohledu HR a vedení organizace, tak jim by to mělo pomoct vlastně vnést určitou strukturu a pořádek do celé organizace, tak aby dokázali systematizovat celou vlastně sadu těch pozic, kterou mají v té organizaci a díky tomu třeba mohli později přistoupit k nějaké automatizaci a tak dále, vlastně zvyšovat efektivitu. Obecně ta architektura představuje, řekl bych, základní stavební kámen pro navazování různých politik a strategií. To právě využívá to vedení firmy ve spolupráci s HR, kdy přenáší nějakou celkovou strategii organizace potom do strategie HR a posléze třeba do strategie odměňování. A celá ta strategie odměňování nebo rozvoje zaměstnanců tak se právě navazuje na ty jednotlivé bloky té architektury. To znamená, není potřeba nastavovat konkrétní pravidla pro jednotlivé pozice, ale opíráte se o to, že máte ty pozice nějak zařazený do té architektury a vlastně ty pravidla se vztahují na ty širší celky. Takže je to hodně transparentnější, jednodušší na nějakou údržbu a umožňuje to takový systematický rozvoj. Když bych se zmínil o manažerech, tak manažerům by to mělo v podstatě pomoct při té jejich denní práci, při rozvoji týmu. Vlastně vnáší tu určitou transparentnost, jim to dává určitou návodnost třeba, jak s tím týmem pracovat, jakým způsobem můžou plánovat jejich kariérní rozvoj, jakým způsobem vlastně odměňovat ty zaměstnance. A řekl bych, že je to taková kombinace pro juniornější manažery, tak to může být opravdu taková velká pomoc v tom, jak vůbec s těmi zaměstnanci pracovat, mít o co se opřít. U seniornějších manažerů tak je to spíše sjednocení se zbytkem firmy, abychom nastavovali vlastně jednotný nebo podobný přístup napříč celou organizací, aby nevznikaly nějaké velké vlastně rozdíly mezi třeba konkrétními týmy nebo divizemi. A co se týká zaměstnanců, tak jim by to mělo přinést hlavně určitou transparenci, jasnost a potažmo i férovost, protože pokud se bavíme zrovna o odměňování, tak samozřejmě to je takový jedno z nejcitlivějších témat v každé organizaci. A pokud to odměňování se dělá nahodile, není zatím žádný systém, není zatím žádná sada pravidel nebo politik, tak pro toho zaměstnance je to často matoucí a velmi často i třeba frustrující. Může to být i důvod k odchodu třeba do jiné společnosti.
Ale já když představím, že jsem teda nějaká organizace a tohle mi zní jako dobře a řeknu si, že bych to chtěla, jak to potom probíhá, když třeba ani nemám popisy pracovních pozic, jo? Když vlastně nic tam není, jsou tam nějaké smlouvy, mám tam nějaké jako platy a tím tak jako končím.
Tak abych byl objektivní, tak vlastně tady té oblasti se věnuje celá řada konzultačních společností. Já ti asi můžu říct, jakým způsobem to děláme my. Samozřejmě se to v některých aspektech trošku třeba liší. V mnoha aspektech to může být velmi podobný. To asi v čem se odlišujeme, si myslím nejvíc, tak je, že my jdeme hodně právě přes využití nástrojů. Poskládali jsme si na to vlastně takový ucelený dneska velmi komplexní nástroj, který s vytvořením a vlastně implementací té architektury pomáhá. A je to právě z velké míry automatizováno právě s využitím AI modelů. A funguje to tak, že dneska jsme schopni vlastně na základě relativně mála informací od toho klienta, kdy nám stačí v podstatě získat seznam pozic, seznam organizačních jednotek. Vlastně potřebujeme mít vztahy mezi nadřízeným a podřízeným, abychom věděli, jak jsou na sebe ty jednotliví zaměstnanci vlastně nalinkováni a nějaký, řekněme, organizační kontext. Tak vlastně z těchto základních informací my jsme schopni tu architekturu poskládat s využitím právě AI a našeho metodického přístupu, a to včetně dneska už i gradingu, kdy my máme svoji metodiku vlastně, jak gradovat pozice ve firmě, a dneska už jsme schopni zase s pomocí AI tak v podstatě tu metodiku aplikovat bez toho, abychom museli detailně studovat nějaká JDčka, právě pokud v té firmě třeba nejsou, nebo pokud děláme nějaký regrading na úrovni celé organizace, tak to jsou zpravidla projekty velmi náročné na velmi dlouhou dobu, tak jsme si vytvořili přístup, jak to udělat automatizovaně. Samozřejmě je potřeba podotknout, že byť to trvá poměrně krátkou dobu a ty výstupy z toho jsou velmi kvalitní, tak tam ta práce vlastně nekončí, ale spíš začíná ta práce, kde to převezmeme my a pomůžeme si to s tou firmou zvalidovat, upravit, prostě udělat to tak, aby to opravdu bylo pro ně šitý na míru. To znamená, tam začíná pak takový kolečko, kde vlastně s manažery si validujeme ty informace, procházíme to s nimi v detailu, aby došlo k vzájemnému pochopení a upřesnění některých věcí, které samozřejmě nejsme schopni z těch mála informací, které dostaneme, vlastně začít skládat.
Mm-hmm. A když jsem jako manažer a řeknu, no tak tohle jako sedí, ale tady mi to nesedí, tady mi ten člověk dělá něco trošku jiného a tak dále. A vy, když tu informaci zpátky do toho systému vložíte, má to nějaký vliv na vlastně třeba zpřesnění těch popisů a tyhle ty věci?
Určitě má. My vlastně celý ten proces, a tady bych zase se vrátil trošku na začátek, kde jsme říkali, že úplně nefunguje třeba takový to nahodilý promptování do tady těch modelů, že to nedává konzistentní výsledky, tak tady jde trošku i o určitý metodický přístup, jak vlastně s tím AI dneska pracovat. S tím, že my když vytváříme tu architekturu, tak vlastně celý ten proces rozfázujeme na takové dílčí opravdu malé kroky a ty jednotlivé kroky vždycky jsme schopni zvalidovat, upřesnit vlastně ten finální výstup, a teprve když ho upřesníme, tak vlastně pokračujeme tím procesem dál. To znamená, pokud dostaneme zpětnou vazbu, že někde ten nějaká část toho popisu, která je třeba navázaná na konkrétní funkční jednotku, že neodpovídá, že by tam měly být jiné odpovědnosti nebo jiné kompetence a tak dále, tak jsme schopni tady to samozřejmě zpětně zanést do toho modelu a přegenerovat všechny ty výstupy, které na to navazují. To znamená, dostaneme tam ten aktualizovaný podklad a teprve z něj se zase vytváří třeba požadavky na ten job nebo třeba ty kompetenční modely a tak dále.
Nestane se mi potom, že já to na základě teda připomínek manažerů nějak jako změním, nějak to upravím, že se mi najednou celý ten model překope?
Tímhle způsobem, tak jak teďka jsme si to popsali, tak se samozřejmě potom mění třeba ty části, které jsou navázány na konkrétní funkční jednotky nebo nějakou tu určitou kategorizaci v té job architektuře, tak samozřejmě to vyvolá tu změnu nejenom u té jedné pozice, o které se bavíme, ale i u těch dalších. A to už je právě to posuzování, které tam musíme udělat v kontextu celé firmy, nikoli v kontextu jedné pozice, aby jsme posoudili, jestli třeba ta změna je opravdu objektivní a platí i pro ty ostatní pozice, anebo jestli je to třeba nějaká výjimka. A pak je potřeba si říct, co s tím můžeme dělat. Pokud by to byla výjimka, platilo to jenom pro nějakou třeba jednu pozici nebo pár dílčích pozic, tak se musíme vrátit vlastně na začátek a říct si obecně z hlediska nějakého uceleného přístupu, jak moc do detailu chceme třeba ty výjimky zohledňovat s tou architekturou, protože ne vždycky je potřeba mít každou pozici popsanou do detailu, ale vnášíme do toho i určitou simplifikaci, tak aby jsme dokázali vlastně být více, řekněme, obecní a vlastně přinesli určitý zjednodušení z hlediska nějaké udržitelnosti těch informací a využití právě pro různé potřeby. Takže tímhle by to vůbec mělo začít, aby jsme pochopili, jak vlastně tu architekturu připravit, jak moc jít do detailu a jakým způsobem potom řešit takovýhle situace.
No vlastně mě to zajímá taky proto, abych se nedostala do situace, pokaždý, když já něco změním, nemusela všechny ty popisy posílat těm manažerům znova, protože se jim nějakým způsobem změnili. A to by bylo takový nekonečný kolečko posílání.
Jasně, určitě s tím souhlasím. Ono se to nedělá tak, že každý požadavek se musí nutně zapracovat. Spíš to probíhá v určitých iteracích právě s využitím třeba tady toho přístupu, tak my jsme schopni velmi rychle vlastně vytvořit nějaký první draft celé té architektury, tím, že je to vlastně ucelený, poskládaný model, tak ta firma od nás dostává rovnou kompletní popisy, kompletní v podstatě grading té organizace, všechno, co k tomu patří, takže může rovnou se začít dívat na ty výstupy a ti manažeři vlastně dostanou třeba podklad pro nějakou první revizi, dají k tomu připomínky a my si musíme sednout i s HR, aby jsme vlastně je jako vlastníky do toho zahrnuli. Není to skutečně papírový cvičení, ale probíhá to ve spolupráci s tou firmou velmi intenzivně a musíme se dohodnout, jak k těm připomínkám přistoupit, jestli je chceme všechny zapracovat. V případě, že by těch připomínek bylo hodně, stává se, že třeba vlastně ten pohled HR nebo to prvotní nastavení nebo požadavek, řekněme, může být zobecňovat. Nicméně, když pak manažeři dostanou ty podklady a vidí, že je to příliš obecný a začnou vlastně upozorňovat, tak vlastně nebudeme schopni pracovat, nebo třeba zaměstnanci nám ale nepodepíšou takovýhle popis práce, pokud bychom dělali dodatky, tak to může víc třeba k tomu, že tu architekturu celou přerozdělíme a zavedeme ještě nižší členění. To znamená, pokud bychom pro zjednodušení teďka dám příklad, měli nějakou funkční skupinu marketing a najednou jako bychom zjistili, že v marketingu je ale spousta různých naprosto odlišných funkcí. Jedna, která dělá třeba nějaký brand management a má úplně jiný popis než nějaká, která dělá třeba PPCčka a tak dále. No tak samozřejmě to povede k tomu, že ten marketing rozdělíme dál a půjdeme ještě o další úroveň jako dolů, tak aby jsme dokázali zohlednit všechny specifika a v podstatě byli více v detailu i pro potřeby té manažerské práce.
Mm-hmm. No a to mi zní docela složitě. Vlastně přemýšlím o tom, jestli nakonec není jednodušší, když si ty popisy práce nějak jako napíšeme všichni sami s těma manažerama.
Ono to může znít složitě, ale pokud bys dala manažerům do ruky čistý papír a chtěla, aby vlastně to JDčko vymysleli, tak ten problém je zase v tom, že jednak každý ti ho napíše úplně jinak. Nebudeš tam mít zase tu jakoby konzistenci napříč tou firmou, to znamená, někdo to bude mít právě víc detailní, někdo méně detailní, někdo třeba nebude úplně zohledňovat senioritu těch zaměstnanců a tak dále. Takže ono to cvičení může působit takhle složitě, ale opravdu dneska je to o tom, že my nakrmíme ten nástroj, vypadnou z toho výstupy a my jedeme připomínkovat. A tohle už je jenom nějaká práce nad tím, která nám pomůže zvalidovat ty výstupy tak, aby to opravdu sloužilo pro tu firmu. Když bychom šli opačnou cestou a dělali to od začátku do konce, no tak se do téhle fáze dostaneš taky, akorát ti to bude trvat několik měsíců, ty pozbíráš jednotlivý JDčka od těch manažerů na jednotlivý pozice a najednou začneš zjišťovat, že ti to taky nesedí a že budeš potřebovat teda ty JDčka nějak harmonizovat. Takže ono, ta práce se vlastně moc neliší, jenom jde o to, jestli to píšeš od nuly, anebo jestli si pomůžeš nějakou systematizací a třeba s využitím toho AI dneska se velmi spousta těch manuálních činností dá nahradit.
Hele, ty jsi taky zmínil odměňování, to mi na tom přijde zajímavý, nějaký grading. Co já vlastně potřebuju k tomu, abych v té firmě dokázala udělat férový odměňování?
Tak já bych z hlediska oblasti odměňování, tak bych rozlišoval dvě základní, řekněme, oblasti. Jedna z nich je vlastně analýza takzvané interní parity, což je vlastně pohled dovnitř té firmy, kdy se díváme na to, jestli zaměstnanci na stejných nebo velmi podobných pozicích jsou odměňováni rovnoměrně. Tam vlastně je to důležitý pohled dovnitř, kterým se většinou začíná a pravdou je, že velmi často ve firmách se ukazuje, že ta nespravedlnost právě tady v tom interním pohledu tak je vlastně více bolestivá, než potom, když třeba zjistíme, že na trhu obdobné pozice jsou placený malinko líp nebo naopak malinko hůř. A je to z toho důvodu, že pokud je to v rámci té firmy a samozřejmě zaměstnanci si občas někde ty mzdy utrousejí, takže taková ta kuchyňková šuškanda prostě funguje, tomu se nedá vždycky úplně zabránit, tak potom vlastně to zjištění, že někdo, kdo je tam třeba 20 let a opravdu jako má velmi dobrý feedback od manažera, má pocit, pochopit, že opravdu on je ten, jako na kom ta firma třeba jako stojí, a pak zjistí, že kolega, který nastoupil rok zpátky na podobnou pozici, ale třeba s mým zkušenostma, tak dostal větší peníze, protože šel z trhu, už přece jenom jako funguje taková tam mzdová inflace, že třeba na trhu už ty pozice jsou placený malinko líp, a pokud v té firmě nemají nastavený nějaký pravidelný systém dorovnávání těch mest, tak se tady ta nespravedlnost projevuje velmi běžně v praxi. Tak potom se stane, že třeba takovýhle zaměstnanec jako opravdu se cítí jako zrazený a z té firmy může odejít. Takže pro tu firmu je tady to velmi bolestivý. Tak to je jakoby ten první pohled, takový vnitřní zrcadlo. Mimo jiný teda tady to téma bude hodně řešit i ta evropská směrnice o transparentním odměňování, byť možná z malinko jiných principů. Hodně se jakoby komunikuje v souvislosti s gender pay gapem, ale vlastně ty principy jsou velmi podobný a měla by zavádět v podstatě, aby do té firmy nastavila taková pravidla, že stejné pozice nebo zaměstnanci na stejných pozicích dostávají v podstatě adekvátní odměňování. Takže to je jedna oblast vlastně té mzdové analýzy. A ta druhá, tam možná si mířila víc s tím dotazem, tak to je právě ten pohled jakoby vůči trhu, kde se vlastně díváme na to, jestli ta firma platí na, řekněme, tržních mzdách, jestli je opravdu srovnatelná s tím, jak ty dané pozice jsou placeny na trhu. A tam se zákonitě musíme opírat vlastně o ten grading, který jsme tady víckrát zmínili. Pokud by někdo vlastně neznal ten pojem, tak jedná se o určité ohodnocení pozic na škále a ta škála vlastně představuje, řekněme, přidanou hodnotu té dané pozice pro organizaci. A využívá se nejenom pro to interní srovnávání, ale právě i pro to přemostění na trh, protože jsme schopni potom porovnávat například pozici senior účetního a junior programátora právě s využitím toho gradu, aby jsme chápali, která ta pozice je více jakoby náročná na ten výkon. A přes tady ty grady tak v podstatě se dají potom spojovat ty pozice s tržními průzkumy. Na trhu je více firem, které ty tržní průzkumy nabízí. Na rovinu to není levná záležitost, takže většinou dneska s těmi tržními daty jsou zvyklé pracovat společnosti o více zaměstnancích, kde už přece jenom jakoby není takový problém si takový průzkum koupit a nějak se o ně opírat. A tam vlastně potom se dívají na to, jestli skutečně ta firma má odměňování, které je adekvátní trhu, aby nehrozilo, že jim například konkurence přetáhne jejich zaměstnance na vyšší mzdu. Takže to je pak takový ten hlavní princip toho srovnávání, kdy v podstatě se benchmarkujeme takzvaně vůči trhu a snažíme se třeba nastavit takovou politiku toho odměňování, aby vlastně nehrozilo, že ty zaměstnanci nám bude přetahovat nějaká konkurence, ale že budou zůstávat u nás.
Tohle je něco, co si firmy můžou koupit, nebo si to můžou nějak zkoušet pozjišťovat sami, ale většinou ta šance je poměrně malá, většinou si tyhle ty data kupujou. Co když si takový balíček koupím a co pak s tím, jo? Buď to můžu nějak analyzovat sama, ale to je většinou dost složitý, nebo si na to můžu najmout někoho přímo od té firmy, od který jsem to koupila, to je většinou dost drahý. Co s tím?
Jsi zmínila takový ty nejčastější situace. Skutečně spousta klientů, který si vlastně koupí ty data i za poměrně vysoký peníze a pak zjistí, že ty data nedokážou efektivně přetvořit v nějaký hmatatelný výstup. To znamená, dostanou sice data, ale zpravidla je tam spousta možností, jak si ta data nastavit v tom smyslu, že si konfiguruje ta firma nějaké odvětví, vůči kterému se chce srovnávat, konfiguruje si třeba nějaký funkční skupiny, se kterými se chce srovnávat velikosti firem, zaměření těch firem a tak dále, takže celá řada parametrů, se kterou se dá pracovat. A tohle je pak jakoby práce třeba konzultační společnosti, pokud s tím chtějí pomoct, tak ta konzultační společnost, ať už ta, která ta data prodává nebo nějaká jiná, tak dokáže v téhle oblasti pomoct a v podstatě nastavit právě takovou mzdovou politiku, aby reflektovala situaci v té firmě, aby dokázala třeba upřednostnit nějaké kritické skupiny pozic v té dané organizaci a naopak třeba potlačit nějaké, řekněme, velmi supportní okrajové pozice, kde není potřeba ty mzdy držet třeba tak vysoko, ale nastavit na nějakou tržní úroveň, kde v podstatě, když bude malinko větší fluktuace, tak to tu firmu ani nemusí zatížit, protože to jsou pozice, které se jednoduše nahradí, není tam potřeba žádné zdlouhavé zaučení a podobně. Takže v tomhle se dá v podstatě využít asi celou řadu možností, která se na trhu nabízí. A vlastně pak ještě na zvážení té firmy, jestli chce ten tady to cvičení vlastně analytický provádět třeba každoročně. Jsou firmy, které každý rok si koupí ta data a vlastně tady to cvičení dělají každý rok na novo. A nebo třeba si nastaví takovou mzdovou politiku, která dokáže vydržet nějakou řadu let, třeba relativně konzistentně. To znamená, na základě analýzy těch dat, tak se dá nastavit určité odstupňování mezd ve firmě, navázáno právě na ty grady, na jednotlivé funkční oblasti například. A potom v podstatě se každý rok jenom upravuje třeba tady ta politika o inflaci nebo o nějaký koeficient, ale vlastně ty proporce toho odměňování zůstávají zachovány. Takže pak není potřeba utrácet každý rok za ty mzdové průzkumy, ale v podstatě dá se i takhle pracovat v dlouhodobějším horizontu.
Na druhou stranu mě ten trh v tomhle přijde poměrně volatilní, mění se ceny pozic na trhu práce, někdy je nedostatek obchodníků, dlouhodobě je nedostatek IT profesí a to je hrozně široký pojem, vlastně úplně něco jiného je to pro developery, úplně něco jiného je to pro architekty, bezpečáky. Jo, tam se vlastně bavíme o tom, že když si to koupím a několik let s tím pracuju třeba na základě inflace, tak to za mě vůbec nemusí stačit, protože někdy se tyhle ty věci mění i v rámci roku.
Je to tak. Tohle je naprostá pravda, tam opravdu záleží spíš na tom přístupu té dané firmy. Jestli skutečně jednak má rozpočty na to, aby si kupovala každoroční ten průzkum, pokud ano, tak samozřejmě čím častěji má ta data, dokáže si to zvalidovat, tím lépe. Je to spíš určitá možnost, jak optimalizovat, řekněme, nějaké náklady a celý ten přístup. Na druhou stranu je potřeba taky říct, že i ty data jsou poměrně volatilní. A byť některé ty průzkumy jsou velmi rozsáhlé, je tam opravdu zapojených spousta firem do toho, stovky firem například v rámci České republiky, takže ta datová báze je poměrně velká, tak i v těchto velkých průzkumech se stává, že se ta data v podstatě houpou z roku na rok. To znamená, na konkrétních třeba gradech se najednou propadne tam zda bez nějakého dalšího vysvětlení a zase dostáváme se do stejné situace. Pokud ta firma umí s těmi průzkumy pracovat, tak je schopná si tady s tím poradit a vlastně třeba si nějak trošku přepočítat ta data na základě nějaké růstové křivky a tak dále. Pokud tady na to nemá například specialistu v rámci compensation benefits, tak sice si koupí každý rok ten průzkum, ale vlastně pak nastane takováhle situace a ona zase stojí před tím dilematem a říká si, dobře, a teď se mi tady na té pozici na jednom gradu propadne mzda, mám skutečně těm lidem začít dávat méně peněz? Jo, je to, vždycky je to o tom najít někde nějaký ten kompromis mezi tím a vlastně dokázat z těch dat nastavit tu politiku tak, aby jako zase dokázala vykrejt třeba nějaký anomálie na trhu nebo nějaký hupy. Takže já si myslím, že není asi jedno správné řešení. Spíše zmiňuji různé možnosti, jak se vlastně s těmi daty dá pracovat a myslím si, že je dobrý vždycky zkoušet třeba různý způsoby, zkoušet si je vůči sobě porovnávat a není nutný se hnedka uchýlit jenom k jednomu nebo jenom k druhému řešení.
No a jak mi s tímhletím může pomoct teda umělá inteligence? Protože když si vezmu jenom takovou tu fakt zprofanovanou umělou inteligenci, tak ChatGPT mi taky poradí, jak ty data v tom Excelu analyzovat. Tak předpokládám, že nějak to máte vyřešený, třeba ještě o něco líp, než mi to poradí ChatGPT.
My v podstatě z daty, co se týká mzdových dat, tak my tam s umělou inteligencí napřímo nepracujeme a to je trošku záměrně právě kvůli tomu, že bychom neměli kontrolu nad těmi daty, byť používáme placený modely, na kterých se vlastně nedělá trénink té sítě, to znamená, jsou to data, která zůstávají jakoby nevyužitá z pohledu vlastníka těch dat, tak stejně se snažíme, aby jsme využívali jenom vlastně takové informace, které jsou, řekněme, pro tu firmu necitlivé, ať už se týká názvu pozic, nějaký ten organizační kontext, jak jsem zmiňoval a tak dále. Ale mzdové informace nikdy do té umělé inteligence neposíláme a to i z toho důvodu, že v téhle oblasti Já si nemyslím, že by zatím umělá inteligence tady v tom měla nějakou velkou přidanou hodnotu, protože pokud se na to podíváme pohledem datového analytika, tak v podstatě tohle je situace, která je jasně popsaná, jsou tam jasně daný proměny, se kterými chceme pracovat, jsou tam jasně daný politiky a pravidla, které chceme aplikovat, a pak vlastně ta umělá inteligence tam žádnou velkou přidanou hodnotu nevymyslí. My se ji snažíme využívat vlastně v situacích, kde ona vytváří ten obsah, tak aby jsme dokázali vlastně využít ty efektivní páky toho, že dokáže generovat velmi kvalitní třeba textové informace, tak o ty se samozřejmě velmi výrazně opíráme. Na druhou stranu, tam, kde jsme schopni tu umělou inteligenci nevyužít a opřít se třeba o nějakou jasně danou metodiku, tak preferujeme zatím tady to, protože zase máme tam větší kontrolu nad tím výsledkem. My vždycky víme, že když do toho mechanismu, do nějaké třeba analytiky dáme nějaký výstup A, tak vždycky víme, že z toho dostaneme výstup B a můžeme se na něj spolehnout. Takže v oblasti mest tady to je pro nás určitě jakoby klíčový a toho se držíme. Na druhou stranu ty politiky opíráme o tu architekturu a tu si necháváme vytvořit pomocí AI. Takže já bych řekl, že spíš využíváme ty výstupy vlastně vytvořené v rámci job architektury zase i pro navazování těch politik, ale je to kontrolovaný proces, kde vlastně nepouštíme žádná data do toho šelmostroje, nebo jak to nazvat.
Můžeš nám teda prozradit nějaké zajímavosti z toho vašeho průzkumu?
Určitě můžu. Možná pro kontext, my v podstatě děláme průzkum pro manažerskou populaci. Nejdeme zatím na specialistické pozice, i když od příštího roku bychom to chtěli změnit, abychom dokázali postihnout vlastně celou řadu těch pozic. Tak můžu pár střípků, možná nebudu říkat konkrétní mzdy, tam bychom potřebovali malinko víc času na to a trošku si vysvětlit nějaký background toho průzkumu, ale zmínil bych asi takové ty klasické metriky, které většinou v populaci celkem rezonují a zajímají. Tak když bychom se podívali například na gender pay gap, tak v podstatě na těch manažerských pozicích, pokud bychom vzali ten pay gap pouze na základní mzdě, tak není tak výrazný, je to zhruba 3,3%. Pokud bychom se bavili o bonusech, to znamená vlastně ta variabilní složka mzdy, tam už je ten rozdíl podstatně větší a pohybuje se až na 26%. To znamená, na úrovni celkového odměňování by to potom bylo 7%. Je potřeba k tomu doplnit možná, jak se na to díváme, protože si myslím, že v tomhle velmi často v nějakých, řekněme, novinových zprávách a podobně může být trošku zkreslující situace, protože pay gap se dá buď to měřit na opravdu shodných pozicích, to znamená, jdeme přes jednotlivé grady, tak abychom dokázali zohlednit, že třeba pozice CEO může být na, řeknu, 10 různých gradech a každý ten grade má určitý platový ekvivalent. Touhle cestou jdeme my, takže vlastně to nám pomáhá hodně zpřesnit ty výstupy. Obecně si myslím, že v některých průzkumech tak se takhle detailně nejde a vlastně se jenom vezmou pozice třeba CEOs nebo obecně i možná celý vzorek vlastně toho průzkumu a koukají se na to, jak vychází nějaká střední hodnota mzdy u žen a střední hodnota mzdy u mužů, a potom se stává, že vlastně ten pay gap je výrazně vyšší, ale nemusí to nutně být tím, že ženy skutečně dostávají méně na stejných pozicích, ale může to být tím, že je různý zastoupení žen například na manažerských pozicích. To je to, co vidíme i my v tom našem průzkumu, kdybychom to vzali takhle plošně, tak se můžeme pohybovat například na pay gapu 20%, ale když to vezmeme po těch gradech, tak zjistíme, že ten pay gap celkový je třeba 7%. A je to dáno tím, že to zastoupení žen na těch vysokých pozicích je výrazně nižší než třeba zastoupení mužů, a samozřejmě ty muži potom na těch vysokých pozicích mají vyšší mzdu než ženy, které jsou na některých třeba nižších manažerských pozicích. Takže tohle to do toho potom vnáší určité zkreslení.
Počkej, teď jsem se v tom asi trochu zamotala. To znamená, že ty ženy mají na těch manažerských pozicích nižší mzdy, protože jich tam míň, to přece nedává smysl.
Ne, tak já to vysvětlím ještě jednou, možná si pojďme dát příklad, abychom se chytli konkrétní situace. Veme si skupinu mužů, 10 mužů a třeba 10 žen. A pokud v těch 10 mužích bude 9 z nich na nějaké top vysoké pozici, tak samozřejmě budou mít nějaké top vysoké odměňování. A pak tam zbyde jeden, který třeba bude na nějaké nízké manažerské pozici. Když bychom vzali populaci žen a pojeli to opačně, to znamená 9 z nich bude na nějaké nižší manažerské pozici a jenom jedna z nich bude na té extra vysoké manažerské pozici, tak pokud bychom se nedívali na tenhle kontext, že jsou různě zastoupeny na těch jednotlivých pozicích a vlastně se koukli jenom na průměrnou mzdu celé té skupiny mužů a celé té skupiny žen, tak logicky ty muži budou mít vyšší průměrnou mzdu. Ale není to dáno tím, že na stejné pozici dostává ten muž vyšší peníze. Je to dáno tím, že 9 z těch 10 je na vyšších pozicích, oproti tomu v těch ženách, tak 9 z těch 10 je na té nižší pozici. Takže je potřeba vždycky zohlednit jako strukturu těch žen a mužů a vlastně teprve, když víme, jaká je ta struktura, tak můžeme ten pay gap spočítat velmi přesně.
Dobře. Tohle nějak hodně souvisí vlastně i s tou evropskou směrnicí o transparentním odměňování, na kterou my už jsme narazili. Můžeme teda v tomhletom ve srovnání mest ve firmě pomoct umělá inteligence?
Já odpovím zase podobně jako na předchozí otázky. Může ti v tom určitě pomoct ta job architektura, protože ta vnáší tu systematizaci vlastně do té firmy a pomáhá ti jakoby kategorizovat ty pozice, aby si je dokázala takhle mezi sebou srovnávat. Takže zprostředkovaně ano, ale ne tak, že by si umělý inteligenci řekla pomož mi narovnat ty mzdy a ona to vlastně za tebe vyřešila. Nebo aspoň ne v našem přístupu. Tak možná, že když bys to zadala, tak ti s tím nějak pomůže. My touhle cestou nejdeme a v podstatě vždycky se opíráme o tu job architekturu, tak abychom dokázali vlastně přes tu konkrétní systematizaci na tyhle požadavky odpovídat.
To znamená, že v tom vašem systému se vyhnu tomu, že budu mít těch 9 žen na těch nižších manažerských pozicích a 9 mužů na těch vyšších manažerských pozicích a budu je srovnávat mezi sebou. To, v čem mi ta job architektura pomůže, je, že mě to kontextově teda správně srovná.
Ano. Ty budeš díky tomu vědět, že vlastně ten jeden muž, který je na té nižší pozici, tak by měl mít stejnou mzdu jako těch 9 žen, které jsou také na té nižší manažerské pozici. Protože je budeš mít vlastně ve stejné škatulce nebo ve stejné kategorii a díky tomu budeš porovnávat tu mzdu jenom tady těch relevantních zaměstnanců. To je ten základní princip, aby jsme dokázali se vždycky vlastně srovnávat jabka s jabkama.
Ale stejně, když mluvíme o tom pay gapu, gender pay gapu, tak vlastně ta metodika, jak se to počítá, je ve všech zemích stejná. Mm-hmm. Ne? To znamená, když já vím, že jsem třetí od konce v Evropě, tak je to pořád relevantní zpráva o tom, že fakt to asi nedělám moc dobře, protože jestli je to tou metodikou, která to někdy jako zkresluje, tak jak se teď bavíme, tak to ale zkresluje ve všech těch zemích. To znamená, že i když je tam nějaký zkreslení, tak ho máme všichni jako stejný a já jsem stejně třetí od konce. Je to tak?
V kontextu nějaký formální metodiky, která je aplikovaná třeba z titulu evropské úrovně, tak asi ano. Já jsem spíš zmiňoval zase jednotlivý průzkumy, které se objevují například jako novinové články nebo nějaký headliny na sociálních sítích a podobně, kde bych se ještě vždycky zaměřil na to, jakým právě způsobem se k tomu pay gapu došlo. Protože pokud ten pay gap vlastně vychází z nějakého průzkumu, který nepracuje třeba s úrovní toho gradingu, tak pak mě mezi řádky z toho vyplývá, že asi ten pay gap úplně nesrovnávají korektně z hlediska právě těch stejných pozic.
No a ty nějaký takový průzkum znáš, kde je to srovnaný korektně, nebo je to spíš všechno s touhletou chybou, o který se teď bavíme?
Já se přiznám, že v tomhle asi nedokážu úplně odpovědět, protože pro mě to není téma, který bychom nějak do detailu zkoumali. Spíš v kontextu práce u klientů, tak se samozřejmě občas tady to téma objeví, tak si vysvětlujeme, jak tomu přistupujeme třeba na základě toho našeho průzkumu. Ale jakým způsobem skutečně to třeba řeší ta Evropská unie, tak já nemám ověření, takže k tomu bych se nerad vyjadřoval a nějak to hodnotil. Jen spíš pro kontext doplňuji, jak se na to dá nahlížet, tak aby jsme se dostávali na co nejpřesnější čísla.
Rozumím. Když jsem firma, která s tím chce opravdu pracovat a opravdu ten gender pay gap chce narovnat, tak je mi jasný, že si třeba projedu ty data tou vaší analýzou nebo prostě udělám si tu mzdovou analýzu a budu teda vědět, kde to potřebuji narovnávat, ale zároveň si říkám, že když jsem firma, která s tím jakoby nic dělat nechce, tak se to dá taky nějakým způsobem obejít, že jo, budu nějak říkat, že ty pozice jsou prostě třeba úplně jiný, když si vezmu příklad, zase tak mám nějaký marketingový oddělení, dejme tomu, tam mám nějakého šéfa toho marketingového oddělení, nějakého ředitele a pod ním mám prostě různý pozice, jo, typu já nevím, šéf brand manažerů, můžu mít šéfa marketingové analýzy, můžu mít šéfa komunikace, můžu mít šéfa PPCček a tak dále. Jo, a já si můžu říct, hele, každá ta pozice je vlastně úplně jiná, ty lidi dělají různé věci, takže vlastně ty manažeři, ty B minus dvojky, můžou mít každý úplně jiný plat, protože prostě dělají jiné věci. Zároveň, ale když se na to podívám úplně jako fakt zjednodušeně a vidím, že ty lidi mají úplně jako diametrálně odlišné platy a vidím v tom, že prostě tam, kde tu pozici zastává muž, tak je ten plat daleko vyšší, než tam, kde tu pozici zastává žena, tak mi to asi něco jako říká. Jo? A já se vlastně ptám na to, jak tohle to bude nebo nebude možný, jak mi já to poznám, jak moc mi ta analýza na tohle to poukáže, jak moc mě to vlastně dovolí nebo nedovolí tohle to obejít.
Tak co se týká té směrnice toho odměňování, tak já bych možná se opřel jenom o to, aby jsme si řekli, co vlastně ta směrnice přináší. A já rovnou říkám, já nejsem žádný odborník, ani jsem ji nějak úplně detailně nestudoval, takže spíš zmíním základní principy, se kterými i pracujeme v kontextu právě těch projektů, které děláme. Tam jde v podstatě o to, že ta směrnice chce vyžadovat vlastně stejné nastavení mzdy pro stejně definované pozice na základě nějakých, řekněme, objektivních kritérií. To znamená, pokud budu mít jednu pozici shodnou a bude ji zastávat v kontextu pay gapu muž a žena, tak by zákonitě měli mít stejné odměňování. Pokud jsou ty pozice popsané jinak, to znamená, tak jak si teďka definovala, třeba nějaký příklad je 5 manažerů na stejné manažerské úrovni a každý dělá něco malinko jiného a teďka je tam třeba nějaká žena, která bude mít horší odměňování, tak samozřejmě tam musíme víc toho, jak je ta pozice definovaná. Pokud objektivně má nižší hodnotu, ať už třeba z důvodu toho, že je na nižším gradu, nebo má třeba menší tým ta pozice na starosti, což samozřejmě i s tím gradem souvisí potom, nebo je to třeba méně nebo více specializovaná oblast, tak už to jsou ta měřitelná kritéria a můžete se jakoby o to opřít i při nastavení té mzdy. Pokud se ukáže, že všechny tyhle parametry jsou stejný, ta pozice je na stejném gradu, je to vlastně, řekněme, ze stejné funkční rodiny, marketing, tak pak i třeba v titulu té mzdové analýzy, kterou děláme vůči trhu, tak ty pozice v podstatě by měly mít jakoby shodné odměňování. A teď se nebavíme o tom, že musí být na korunu shodné, ale asi není opodstatněný, aby jedna měla, řeknu, o 20% navíc a druhá o 20% míň. Takže já bych spíš se opíral o ty základní principy a vždycky bych se díval na to, co je důvod toho jiného odměňování. Pokud si zmiňovala ten příklad teďka toho gender pay gapu, tak když bych se toho chytil, tak bych se ještě ptal, jestli pokud ta žena odejde a místo ní nastoupí na tu pozici muž, tak je potřeba, aby dostala stejnou mzdu, protože ta je svázaná s tou pozicí a v podstatě by měl mít jakoby stejnou mzdovou úroveň. Samozřejmě s přihlédnutím k tomu, jestli má třeba více či méně zkušeností, nebo jestli je malinko výkonnější více nebo méně, tak v kontextu toho se zase ta mzda může trošku upravit, ale nebude to znamenat, že je to najednou úplně jiná pozice a bude tam úplně diametrálně třeba jiné odměňování.
Děkuju. A pojďme se ještě podívat na bezpečnost dat. My jsme tady to taky trošku naťoukli. Když já teda vložím nějaký data do umělé inteligence, kam všude se dostanou?
To je dobrý dotaz. Záleží hodně, co budeš používat za samozřejmě model nebo za řekněme službu. Já bych rozlišil asi 3 situace, to jsou takový ty možná nejběžnější teďka přístupy na trhu. To znamená, buď to si vyvineš nějaký svůj model a pak nad ním máš plnou kontrolu. My třeba takhle používáme nějaký machine learningový modely a víme, že co tam jakoby do toho nahrajeme, tak se nikam nikdy nepropíše, protože to máme ve své správě, máme to u sebe na serveru, víme přesně, co se tam děje. To je asi, řekněme, nejbezpečnější varianta. Pak druhý extrém je, když bys používala třeba ChatGPT a nahrávala to normálně do toho uživatelského rozhraní, jak je ten jako chatbot, tak v podstatě tam, když něco vložíš, tak společnost OpenAI, která ho vlastní, tak může v podstatě na těch datech ten model trénovat, probíhají tam určitý práce nad těma datama, tak aby dokázali ten model zpřesňovat, dělat z toho nějaké analýzy a podobně. To znamená, tam se ty data v podstatě stávají veřejnýma. A pak bych řekl, že něco mezi tím jsou právě ty placené služby od tady těch velkých jazykových modelů, třeba i ChatGPT, tak má takovýhle vlastně takovouhle službu, kde ty jako firma, tak se v podstatě si kupuješ od nich tu službu, posíláš tam do toho ty data, většinou teda přes nějaký už takovýto API rozhraní, nikoliv napřímo přes nějaký uživatelský přístup. A tam vlastně třeba OpenAI proklamuje, že ty data v podstatě nepoužívá na trénování, takže zůstávají sice někde u nich uložený, ale neměly by se nikdy dostat někam do oběhu nebo být využitý pro to trénování toho modelu. Takže to je, řekněme, takový nějaký určitý mezikrok mezi těma dvěma tou první a druhou vlastně možností. My i díky tomu, že využíváme vlastně OpenAI v té firemní verzi i pro naše projekty, tak i z těchto důvodů vlastně nikdy nepracujeme s kontextem citlivých informací. Vždycky jsme schopni rozlišovat a i jakoby ukazovat klientům, co používáme pro to promptování a co z toho už vlastně nikdy do toho modelu nevstupuje, tak aby jsme dokázali rozlišit a vlastně dát 100% garanci nad tím, že citlivé informace a osobní data se nikdy do těch modelů nedostávají a díky tomu vlastně nezvyšovaly nějaký rizika ztráty citlivých informací.
Hele, když půjdu úplně ryze prakticky, tohle to všechno se mi líbí, chtěla bych se nějak věnovat, investovat do job architektury, chci nějak jako pracovat vlastně s odměňováním, se vzděláváním, se všema těma věcma a rozhodnu se, že budu teda využívat umělou inteligenci. Kolik hodin času mi to vlastně ušetří odhadem?
Já bych tady rozlišil, jakým způsobem ji budeš využívat. Ty se to na to můžeš učit a zkoušet, tak jak jsme se bavili na začátku, sama si zmiňovala třeba spousta z nás, včetně mě, to využívá na občas nějakou pomoc, že si tím nechám vygenerovat nějaký popis práce a tak dále. Takže tohle je jeden přístup a tam to nedokážu posoudit, to bude hodně jako individuální, kdo jak to dokáže využít. My v kontextu těch větších projektů, kde vlastně tu architekturu vytváříme pro celou firmu, tak tam opravdu ta časová úspora je v desítkách, možná bych řekl až stovkách hodin. Samozřejmě záleží pak na té validační fázi, která probíhá v té firmě. To je nutný podotknout a to je jakoby pak gro ještě vůbec, řekněme, nějakého usazení celé té architektury. Ale když bych to bral třeba ten první návrh, tak my dneska jsme schopni vlastně z těch základních nějakých dat o té společnosti vytvořit první návrh architektury, který je, řekl bych, velmi už kvalitní, velmi zacílený na tu firmu, dokáže do sebe promítnout spousta těch požadavků klienta, co se týká třeba nějaké míry detailnosti a co všechno by vlastně chtěl v té architektuře mít zahrnuto, tak tohle jsme v podstatě dneska schopni vytvářet v řádu hodin i u opravdu velkých společností, nebo řekněme třeba jednoho dne. Dříve to byly projekty, které jsme dělali třeba půl roku. Samozřejmě ten přístup byl trošku jiný, protože od toho prvního dne jsme na tom spolupracovali s tím klientem, takže už i ty iterace, kdy se vytvářely určitý podklady, tak dřív probíhaly hnedka ve spolupráci s manažerama. Tady jdeme tou cestou, že vlastně vytvoříme nějaký první draft a pak teprve jdeme do té firmy a tam si ho jdeme validovat. Ale bez téhle fáze těch validací, tak v podstatě to ani úplně nejde. Zvlášť ne u těch velkých firm, kde spousta různých specifik a je potřeba opravdu potom do toho začlenit ty manažery, kteří jsou u těch týmů, jsou u těch zaměstnanců a dokážou potom tam do toho vnést ty potřebné detaily.
Děkuju, my už se blížíme do závěru. Ty jsi na začátku vyprávěl tu historii, jak jsi vlastně dostal k tomu, jak jsi založil firmu. Mě by teď zajímalo, co se ti vlastně v biznesu osvědčilo, co byly takové jako věci, které jsi řekl, takhle to budu dělat, protože to jako přináší výsledky.
To je hezký dotaz. Já bych řekl obecně, že asi co je pro mě taková nevyhnutelná součást, tak i určitá vytrvalost. My nejsme úplně startup, který by rost na nějakým třeba převratným nápadu, jak dneska prostě, když, já nevím, OpenAI, když prostě vymyslí něco takového, tak raketově jede vzhůru, vezme si nějaký investory a šlapou do toho a vlastně je to třeba ten růst 2-3 maximálně do 5 let, kdy v podstatě jako se stanou z ničeho obrovská nějaká velká firma. Takže my jdeme spíš tou cestou, že opravdu si budujeme něco v tom konzultačním biznisu. Je to spíš taková ta systematická vytrvalá práce, která postupně samozřejmě tak i se nám osvědčuje a vidíme, že to nese nějaký výsledky, za co jsme velmi rádi. Takže ta vytrvalost tam pro mě hraje samozřejmě velmi významnou roli. A pak, jestli bych ještě doplnil, tak určitě asi, co se nám osvědčuje, a je to možná daný trošku zase tím prostředím, ve kterém se pohybujeme, tak je to vlastně snažit se vždycky se dívat na ty věci a na ty vlastně projekty naše pohledem toho klienta, protože vlastně vždycky, než něco odevzdáváme, tak se díváme sami na to, jestli když bychom to takhle dostali my, tak jestli s tím budeme spokojení, co ještě by se dalo třeba malinko zlepšit, na co si dát pozor. A myslím si, že tady to je určitě jakoby asi důležitý aspekt toho, proč třeba některé ty projekty, tak se nám opravdu daří doručovat a máme velmi dobrou zpětnou vazbu.
Mně se to moc líbí, vytrvalost a dívat se na to očima klientů. Je nějaká věc, na kterou si v poslední době změnil názor?
Tak já bych asi neřekl změnil názor, pokud si to můžu malinko uspůsobit, tak možná ke který jsem změnil asi trochu přístup. Já jsem vlastně před rokem a půl se nám narodil synek, takže se mi samozřejmě trošku převrátil svět na ruby v dobrém slova smyslu. A tak, jak jsem dřív se snažil vždycky hodně dbát na nějaký jako osobní rozvoj, snažil jsem se třeba dodržovat hodně nějaký návyky, budovat si nějaký rutiny a podobně, tak najednou jsem začal zjišťovat, že mi to úplně nefunguje, protože ten režim se tak převrátil, že to třeba nebylo úplně v mých silách všechno dodržovat. A na začátku jsem s tím trošku vnitřně bojoval, říkal jsem si, že přece musím vymyslet ten systém tak, aby to dál fungovalo. A postupně asi jsem si vlastně uvědomil, že to není úplně potřeba, že možná to, jak se mi změnily teďka priority a to, že vlastně žiju něčím jiným doslova, tak vlastně, že je v pořádku a trošku jsem třeba upustil od nějakých nároků toho, aby všechno dodržoval stoprocentně, abych do všeho šel na maximum, protože dneska už to třeba úplně všechno nejde takhle a je to vlastně fajn, takže za to jsem rád.
Když teď zmiňuješ, že žiješ teda něčím jiným, kromě synka, čím ještě teď žiješ?
Určitě. Tak kromě té zmíněné rodiny, tak asi pro mě teď hlavním koníčkem, který jsem si tak nějak zachoval, tak je hokej. Já jsem vlastně od malička chtěl hrát hokej na ledě normálně s brankářem a s vybavením a tak. A to je sport, ke kterému se člověk špatně dostává, protože není to stejný jako vzít balón a jít si zakopat někam na hřiště sám. Takže jsem byl rád, že jsem asi před 3 lety našel partu, se kterou jsem začal hrát hokej a hrajeme teďka amatérský hokej a je to super.
Na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se, v poslední otázka.
Já si myslím, že jsi se zeptala na spousta velmi zajímavých otázek i takových, který mě ani nenapadly, že tady budeme probírat. V kontextu toho, o čem jsme se bavili, tak možná bych to využil i pro jednou upřesnění. Hodně se nás třeba klienti ptají projekty tohohle typu, od jak velké společnosti vlastně se vyplatí nebo vůbec jako je smysluplný je vlastně realizovat, protože spousta klientů má pocit, že tady to jsou věci, které se dají nastavovat jenom ve velkých firmách, v korporacích a tak dále. Tak v tomhle si myslím, že možná je to trošku pokřivený vnímání, je to daný nějakým určitým vývojem celého toho trhu, kdy vlastně pokud se bavíme o takových těch opravdu konzultačních projektech, tak spousta těch činností, které tu popisujeme, tak byly velmi, tím, že jsou časově nákladní, tak byly velmi drahý a opravdu se je mohly dovolit třeba jenom ty větší firmy. Ale myslím si, že dneska právě už spousta těch věcí, nebo pro spoustu těch věcí to neplatí a dá se začít opravdu od menších firm v řádech desítek zaměstnanců. Už to opravdu má smysl začít takhle brzo, protože ta firma jak roste a vznikají nějaký nároky právě na tu transparenci, na to, jak ty věci komunikovat i na ty zaměstnance, jak systematizovat obecně celý chod vlastně té firmy, tak si myslím, že tohle tam má velmi důležitý místo a skutečně od nějakých desítek zaměstnanců tak se dají tyhle věci nastavit.
Super, děkuju moc za doplnění, děkuju za rozhovor.
Já moc děkuju za pozvání a za příjemnou atmosféru.
Já taky. Měj se krásně. Ahoj.
Ahoj.